vamos. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. დასავლეთის სანაპიროზე ვიზიტით მყოფი რომის პაპი მშვიდობის მოწოდებით გამოვიდა. ბელგიის პოლიცია ებრაულ მუზეუმზე თავდამსხმელს ეძებს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვილებით. საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს უკრაინაში, სადაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აღმოსავლეთის ორი რეგიონის დიდ ნაწილს აკონტროლებენ და არჩევნებს წინაღობას უქმნიან. დედაქალაქ კიევში ზოგიერთ საარჩევნოებთან ამომრჩევლს გრძელი რიგები იდგა, თუმცა აღმოსავლეთში, დონეცკსა და ლუგანსკის რეგიონებში საარჩევნო უბნების დიდი ნაწილი დახურული რჩება. დონეცკში სეპარატისტებმა დემონსტრაციულად დაამტვრიეს საარჩევნო ყუთები. კიევში ერთ-ერთ უბანზე ხმის მიცემის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი არსენი იაცენიუკი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა. უკრაინელებმა მოიპოვეს უფლება აირჩიონ თავიანთი ლიდერები. რუსეთის და რუსეთის მიერ დაფინანსებული ტერორისტების მხრიდან არჩევნების ჩაშლის ყველა მცდელობა მარცხისთვისაა განწირული. უკრაინელებს ეყოლებათ ლეგიტიმურად არჩეული სახელმწიფოს
მეთაური.
განაცხადა არსენი იაცენიუკმა. უკრაინის ლიდერობისთვის 18 კანდიდატი იბრძვის. გამოკითხების თანახმად ლიდერობს მილიარდერი, ტკბილეულის მეწარმე პეტრო პოროშენკო, თუმცა არ აქვს პირველივე რაუნდში გამარჯვებისთვის საჭირო აბსოლუტური უმრავლესობა. პოროშენკოს შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ყოფილ პრემიერ-მინისტრს იულია ტიმოშენკოს აქვს. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი ორდღიანი ვიზიტით აპირებს ჩასვლას ყირიმში, იმ ფონზე, როცა უკრაინაში საპრეზიდენტო არჩევნები მიმდინარეობს. 25 მაისს მედვედევი ქალაქ სევასტოპოლში ესტუმრება საემიგრაციო ოფისებს, სადაც ადგილობრივ ხალხზე რუსეთის პასპორტებს გასცემენ. მედვედევის ოფისის თანახმად 26 მაისს ის ეწვევა შავ ზღვაზე მდებარე საბავშვო ბანაკ არქტექს. ეს მედვედევის მეორე ვიზიტი იქნება ყირიმში მას შემდეგ, რაც რუსეთმა მარტში ამ უკრაინული ნახევარკუნძულის ანექსირება მოახდინა. მიმდინარე თვეში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი რეგიონში გამარჯვების დღის აღსანიშნავ ცერემონიას დაესწრო. რომის პაპი ფრანცისკე დასავლეთის სანაპიროზე ვიზიტის დროს გამოვიდა მოწოდებით დასრულდეს სულ უფრო და უფრო მიუღებელი კონფლიქტი პალესტინელებსა და ისრაელს შორის. ფრანცისკე ბეთლემში შეხვდა პალესტინელთა პრეზიდენტს მაჰმუდ აბას. შემდეგ პაპმა მაცხოვრის შობის ტაძართან ახლოს ღია ცისქვეშ ჩაატარა მსახურება, რომლის დროსაც აბას და ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერეს მშვიდობისთვის გულანთებული ლოცვისკენ მოუწოდა. ახლო აღმოსავლეთში სამდღიანი ტურნეს ფარგლებში ფრანცისკე იქ იორდანიიდან ვერტმფრენი ჩაფრინდა. ამით ის გახდა პირველი პაპი, რომელიც დასავლეთის სანაპიროზე პირდაპირ ჩავიდა და არა ისრაელის გავლით. ფრანცისკე ესტუმრება თელ-ავივს და იერუსალიმს, სადაც შეხვედრას გამართავს კონსტანტინოპოლის პატრიარქ ბართლომესთან. ბელგიაში პოლიცია ეძებს შეიარაღებულ პირს, რომელმაც 24 მაისს ბრიუსელში ებრაულ მუზეუმზე მიიტანა იერიში და სამი ადამიანი მოკლა. ოფიციალური პირების ცნობით მოკლულებს შორის ორი ისრაელის მოქალაქეა და ერთი საფრანგეთის. მძიმედ დაიჭრა ერთი ბელგიელი. პროკურატურის ინფორმაციით თავდამსხმელი სავარაუდოდ მარტო მოქმედებდა და წინასწარ კარგად იყო მომზადებული. პროკურატურის ცნობით ჯერჯერობით ადრეა იმის თქმა თავდასხმა ტერორისტულ აქტს წარმოადგენდა თუ ანტისემიტურს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კაცრად დაგმო თავდასხმა და განაცხადა, რომ ის ებრაელების და მათი სახელმწიფოს წინააღმდეგ მუდმივი წაქეზების შედეგია. ინციდენტის ფონია ბელგიაში მიმდინარე ეროვნული და ევროკავშირის პარლამენტის არჩევნები. ევროკავშირის 21 წევრ ქვეყანაში იმართება ევროპარლამენტის 2014-2019 წლების შემადგენლობის არჩევნები. იმ სახელმწიფოებს შორის, სადაც არჩევნები დღეს იმართება, არიან გერმანია, საფრანგეთი, პოლონეთი და ესპანეთი. საერთო ჯამში არჩევნებში მონაწილეობის უფლება აქვს ევროკავშირის ქვეყნების 388 მილიონ მოქალაქეს. დღეს არჩევნების ბოლო დღეა. განჭისხრა უკვე გაიმართა ევროკავშირის 7 წევრ სახელმწიფოში. გავრცელებული ვარაუდით არჩევნების შედეგი დაადასტურებს, რომ დომინანტ პოზიციაზე კლავაც პროევროპელი ცენტრისტები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში გაძლიერდა როგორც ულტრამემარჯვენე, ისე მემარცხენე პარტიების პოზიციები. საბოლოო შედეგი და ევროპარლამენტის ახალი შემადგენლობის ზუსტი კონფიგურაცია 26 მაისს საღამოს გამოცხადდება. ლიტვაში დღეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური და ევროპარლამენტის არჩევნები იმართება. სახელმწიფოს მეთაურის პოსტისთვის იბრძვიან მოქმედი პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე, რომელმაც პირველ ტურში ხმათა თითქმის 46% მოიპოვა, და სოციალ-დემოკრატი ზიგმანტას ბალჩიტისი, რომელსაც ხმათა 13.5%-ზე ცოტა მეტი ერგო პირველ ტურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
სამშვიდობის ეთერშია გადაცემა დაბკოლების ზოლი. მე კობალი კლიკაძე ვარ. ჩვენს გადაცემაში სამ თემას შემოგვთავაზებთ. თავდაპირველად შიდა კონფლიქტების ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ შედეგზე, უგზო უკლოდ დაკარგულ ჯარისკაცებზე ვისაუბრებთ. მეორე ნაწილი კი დაეთმობა მშელობას იმაზე, თუ რა იზიდავს მებრძოლს საერთაშორისო კონფლიქტებში. მესამე თემა კი იმაზეა, რა სამსახური გაუწია გენერალმა ჯონ მალხას შალიკაშვილმა სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლების სამსახურს ამერიკის არმიაში. პირველი თემით დავიწყებთ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ საერთაშორისო წითელი ჯვრის შუამავლობით სოხუმიდან ბაბუშერის აეროდრომიდან თბილისში გადაასვენეს 13 ქართველი მებრძოლის ნეშტი. ოჯახის ახლობლებს, ვინც 21 წელიწადი ელოდა, მათთვის ძვირფასი ადამიანების ნეშტებს ცოტა ხანში სამედიცინო ექსპერტიზის შესაბამისი ანალიზისა და დასკვნის შემდეგ დაღუპულთა დაკრძალვის უფლება მიეცემათ. მანამდე კი ჩვენ გაცემის პირველ ნაწილში, პირველ 20 წუთს იმაზე საუბარს დაუთმობთ, თუ რატომ დასჭირდა 21 წელიწადი დაღუპულთა ნეშტების გადმოსვენებას და რამდენი ადამიანი ითვლება დაკარგულად საქართველოში და კონფლიქტებში. ამ მძიმე თემაზე სასაუბროდ საქართველოში იმშობლებს დაურეკეთ, რომლებიც თავადვე მონაწილეობდნენ უგზო უკლოდ დაკარგული როგორც საკუთარი ისე სხვათა შვილების მოძებნაში. ერთ-ერთი მათგანია ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელსაც 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის ბაბუშერის აეროდრომზე დაშვების დროს მოწინააღმდეგის მიერ ჩამოგდებულ თვითმფრინავში ორი შვილი და ტყუპი ძმა დაიღუპა. მეორე გახლავთ ვლადიმერ დობორჯგინიძე, რომელიც უგზო უკლოდ დაკარგულთა მოძიების კომისიას უდგას სათავეში. ქალბატონო ბელა, დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით გადაცემაში მონაწილეობაზე. გვიამბებთ თქვენს შვილებსა და ძმებზე მათ უკანასკნელ მისიაზე სოხუმის დაცემის ბოლო დღეებში, რაც მე აიმჩეს ჩემს შესავალში გავყრით ვახსენე.
მადლობა, მოგიხდით, რომ ესე იხსენებთ ჩემ შვილებს და ყველა დაღუპულთა. ჩემი ოთხი შვილი მუშაობდა უსისრულებას და 16 სექტემბერს ჩამოვიდნენ 93 წლის და 22 სექტემბერს ისევ გაუშვეს ამ თვითმფრინავით და ფეთქეს. დამეღუპა ოთხი, ორი შვილი თემური და ზურიკო ზალდასტანის შვილები და ორი პატარა ტყუპი ძმა ვასიკო და ნუკრი. ციკლაურები ჩემთან პატარები იყვნენ, ისინი 16 წლის იყვნენ ისინი. აი ახლა ოთხივე დაკარგული მყავდა უგზო უკლო და ეხლა აღმოჩნდა მარტო ერთი ზურა ზალდასტანიშვილი, ჩემ პატარა ბიჭი, რომელიც გადმომისვენეს. ხო და ეხლა ველოდებით ანალიზებს იმ დნმ-ის ანალიზს და ნახოთ თუ ეს ზურიკო ვიცი და დანარჩენები არ ვიცი. ეხლა მოვძებნი არ მოვძებნი, რა არის როგორ არის ვერ კეთვით.
ქალბატონო ბელა, ამ 13 ნეშში, რომელიც გადმოასვენეს სოხუმიდან, თქვენ ფიქრობთ, რომ უნდა იმყოფებოდეს თქვენი ერთ-ერთი შვილის ცხედარიც?
არის ამოცნობილი და დანომრილი იყო, რომ ზურა იყო 75 ნომერი, რომელსაც პასპორტი იმ უშიშროების ისა და დასაღებიდან წაღებული მანქანის და სახლის, რაც გვითხრეს ზუსტად ზურიკოს ისა და ორი ოქროს კმილი ჰქონდა დაბლა ყბაზე საღებიდებზე. აი არის ზურიკო, რომელიც პირველი იყო მაგ 13-დან, პირველი ეს იყო და ჩამოასვენეს. დანარჩენი არ ვიცი, დანარჩენ დნმ-ის ანალიზები უნდა რო გავიკოთ, არიან თუ არა ვასიკო ნუკრი და თემურიან.
ქალბატონო ბელა, სოხუმის დაცვის და დაცემის ბოლო დღეებს ჩვენ კიდე შევეხებით, მაგრამ მანამდე მინდა ბატონ ვლადიმერ დობორჯგინიძეს თან გადავიდეს სიტყვით. გარდა იმისა, რომ ბატონი ვლადიმერი სათავეში უდგას ამ კომისიას, რომელიც უგზო უკლოდ დაკარგულთა მოძიებას აწარმოებს, თვითონ ვლადიმერ დობორჯგინიძეს ჰყავს ასევე შვილი დაღუპული ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტში. ამ 13 ნეშში ხო არ აღმოჩნდა თქვენი შვილი, ბატონ ვლადიმერ?
არა, ბატონო კობა, უნდა გითხრათ, მე ამ საქმეს საკმაოდ დეტალურად ახლო ვარ და გეტყვით. ჩემი შვილი ბაბუშერაში არ არის დაღუპული, ჩემი შვილი არის დაღუპული შარტავას გარემოცვასთან ერთად 93 წლის 27 სექტემბერს. ამიტომ როცა ბაბუშერა დამთავრდება წითელ ჯვარმა, ცოლისა და განსახლების სამინისტროსთან ერთად გადაწყვეტა დამთავრების შემდეგ მაშინვე დაიწყოს იგივე პროცესი ექსგუმაციის, ამოცნობის, ლაბორატორიული კვლევის სოხუმიდან. და იქ არის, სადაც ჩემი შვილი ამჟამად დასაფლავებულია, მას გარდა იქ არის დაახლოებით 50-მდე ნეშტი, კლამიან ნეშტი. მერე ბატონო კობა ერთი რამ უნდა გესმით ჩემი
კი ბატონო რა თქმა უნდა ბატონო ვლადიმირ
და ბატონო კობა ეხლა ჩვენ უზრუნველყო დაგარულთა ეჭედის მოძიების საკითხებზე სათაური შეცვლილია კომისია აღარ ქვია ეხლა ქვია მას ტონისა და განსახლების სამინისტროს უგზოლო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის უგზოლო დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების განხოთელება. ეგ ჩვენ ხოვზდივართ ტონისა და განსახლების სამინისტროში და მათი ეგიდით გავდივართ და ერთ-ერთი განხოთელება აქვს. ესე იგი მე ვალდებული ვარ ეს თქვენ კითხვათ ბატონობა ჩვენ კითხავს არ შევხმიანები ვართ თქვენ არაფერ შვაში აქ ცუდი არაფერი არ გაიგეთებს პირიქით პირველი დაინტერესით როგორც ოფიციალური ორგანიზაცია მაგრამ ასე ქვია ახლა ამჟამად ჩვენ
ბატონ ვლადიმირ ამ სტატუსის შეცვლამ თუ სტატუსის როგორ თქვა ამაღლებამ ხო არ დაგეხმარათ რომ ამდენი ხნის განმავლობაში თითქმის გაჩერებული გადმოსვენების საქმე დაიძრა წერტილიდან იმიტომ რომ მე მახსოვს ჩვენი საუბრებიდან რომ ხან რა უშლიდა ხელს ხან სუბიექტური ხან ობიექტური ფაქტორები
ძალიან მოკლედ მოგახსენებთ 2005 წლიდან თითქმის 2013 წლამდე ჩვენი მაშინ კომისიის მუშაობა იყო პარალიზებული. სხვადასხვა ფაქტორებით ახლა ახსნა ბატონობა არ მინდა მაგის. რაც შეიცვალა მდგომარეობა ახალი ხელისუფლების მოსვლის შედეგად და ჩვენ დაგვაქვემდებარეს აი ამ სახელწოდების ტოლში და განსახლების სამინისტროს შეიქმნა ყველანაირი ასე რომ ვთქვათ დადებითი პირობა დახმარებისათვის. ის რაც ამჟამად ხდება ესაა მხოლოდ და მხოლოდ დღევანდელი ხელისუფლებისა და საერთაშორისო წითელი ჯვრის ურთიერთმოქმედების შედეგი და ამასთან ერთად ორთავე ეს დიდი ხელისუფლება და წითელი ჯვარი იხედებს ჩვენს უზარმაზარ მონაცემებს და ინფორმაციას და ასე თუ შეიძლება ვთქვას სამი ერთგვარი სამკუთხედის მოქმედების შედეგად მოხდა საერთაშორისო წითელი ჯვრის მიერ დღევანდელი ასე რომ ვთქვათ ტექნოლოგიური მონაცემების შესაძლებლობების ფარგლებში დნმ-ის საშუალებითა და ლაბორატორიული კვლევების გადმოსვენება.
ბატონ ვლადიმერ, ალბათ არ ვიქნებით, მართალი მე არ ვიქნები, მართალი არ კითხო თქვენ სამი მხარე ახსენეთ და მეოთხე მხარე თვითგამოცხადებული აფხაზეთის ხელისუფლებაც ალბათ ახსენებელია, არა რო არა მათი კეთილინება ალბათ ეს გადმოსვენება არ მოხდებოდა.
აბსოლუტურად გადაგხმარეთ, თქვენი შენიშვნა სწორია, საერთაშორისო წითელ ჯვარმა მანამ ჩვენი ნეშტების გადმოსვენებას მოახერხებდა, ჩვენი ხელისუფლება დღევანდელი თანამშრომლობს და ურთიერთობა აფხაზეთის ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და შეთანხმების შედეგად ჩვენი მთავრობის ტონისა და განსახლების სამინისტროს ქალბატონ ნინო ჭავჭავაძის ხელმძღვანელობით მინისტრის პირველი მოადგილეა აფხაზეთთან შეთანხმების შედეგად მიღწეული იქნა აი ამ წელს მიმდინარე წელს ჯერ გაცხრილი იქნა აფხაზი უგზოუკლო დაკარგული მებრძოლების სამარხი 63 კაცის რომელთა ასე რომ ვთქვათ ლაბორატორიული დამუშავება პარალელურად იქ ახლაც მიმდინარეობს და დაი ასე რომ თქვენი შენიშვნა რომ ოთხი მხარე მონაწილეობს რა თქმა უნდა საქართველოს კომისია ვთქვათ დეპარტამენტი ან განყოფილება აფხაზეთის დღევანდელი აფხაზეთის ხელისუფლების შესაბამისი სამსახურები საერთაშორისო ფედერალური ორგანოს კავშირია ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენელი ქალბატონი ნინო ჭავჭავაძე კიევში, ზაგრებში, სტამბოლში, ერევანში მართავს შეხვედრას აღმასრულებელ საკითხებზე და აი ამ შეთანხმების შედეგად დაიწყო აფხაზური მხარის უზრუნველყო დაკარგულთა მებრძოლთა ნეშტების ამოცნობების პროცესი დამთავრდა თუ არა ის გადავედით უკვე ქართული მხარის უზრუნველყო დაკარგულებას და SMS გაცნობებს დიდი სიხარულით მე წითელი ჯვრის წარმომადგენელმა ქალბატონმა მეგანემ მითხრა რომ გიული კიშბამ აი ამ ლაბორატორიული მოძიების შედეგად და ამ დნმ-ის საშუალებით უკვე იპოვა ეს შვილი.
ეს არის ქალბატონი ბატონ ვლადიმერ, რომელიც აფხაზეთის მხრიდან ასევე უდგას კომისიას სათავეში, ქალბატონი გიული კიშბა, ხო?
კი, ყოველ შემთხვევაში გიული კიშბა არის ის პიროვნება, რომელიც აფხაზური მხრიდან აბსოლუტურად უდგას სათავეში დედების, ესე რომ ვთქვათ, კონფერენცია თუ კავშირი დედების და რომელთანაც ჩვენ ხშირად გვხვდებოდა ურთიერთობა და მე მას
მე მახსოვს ბატონო ვლადიმერ და ქალბატონ ბელასთან გადავალ ბელა ზალდასტანიშვილთან ახლა შეკითხვას. ქალბატონო ბელა, თქვენ ესწრებოდით ენგურს გადაღმა გამართულ შეხვედრას, ქართველი და აფხაზი შვიმკვდარი დედების შეხვედრას. მე არ ვიცი ახლა ჩვენს გადაცემას მოუსმენენ თუ არა ენგურს იქით. ეს იყო თავიდან მძიმე შეხვედრა, მაგრამ მერე დედებმა ერთმანეთს გაუგეთ ამ ტკივილში, ამ ტრაგედიაში და ერთმანეთს რაც შეგეძლოთ ეხმარებოდით კიდევაც, რომ ერთმანეთისთვის შეგემსუბუქებინათ ტკივილი და მოძებნილიყო თქვენთვის ძვირფასი ადამიანების ნეშტები.
გადავედით ინგუსტიკით და შეხვდით აფხაზ დედებს. Ну, პირველად ძალიან ისეთ შეხვედრა ჰქონდა, ჩვენ გვამკვლევდნენ და თქვენი შვილები შემოვარდნენ, გაგიწვაქცეთ, კაცარები ესმო, ეს მოგეთმინა, იმიტომ რომ იქით მხარეს ვიყავით, მაგრამ მერე რო უკვე წამოვედით იმედ გაცხრებული, რომ არაფერი არ გამოვიდოდა აქედან, ისევ თვითონ მოგვაპდა რო გაიგეს, რომ ჩემი ოთხი შვილია ისა, ძალიან შეწუხდნენ და მოგვაბრუნეს უკან, რომ ისა, ნუ წახვალთო და მერე ის გაშალეს უფრაც, ერთად დავცხედით. ერთმანეთს გულის ტკივილი გაუზიარეთ, რომ ჩვენც დაზარალებული თქვენც, ეს ჩვენი ბრალი არ არის, ეს პოლიტიკის და სახელმწიფოს ბრალი იყო. არ ჩემი შვილები იყვნენ დამნაშავე და არც მათი შვილები. აი ესე შევრიგდით და წამოვედით. მაგრამ ისინი ფრთხოვდნენ, რომ ჩვენც შვილები დაკარგული ყავს და მოგვაძებნე ჩვენი შვილებიც. და ჩვენ თუ რამე საშუალება იყო, ეხლა მაგას ადამიანი ვართ და დედა ვარ და როგორც მე მტკივა, ისე იმას ტკივა, თავისი შვილი ყველანაირად ძებნიდით, თუ ვინმეც რამე ეცოდინებოდა, რომ მოეცა, რომ ჩვენ თიმა დავხმარებოდით ამ მოძიებაში. და აი ეხლა აღმოჩნდა ის სიული კითხვას, მე მიულოცავ თუკინისა, რომ აი შვილი მიჩალოცი და მიჩალოცი, მაგრამ მაინც რომ შვილი იპოვნა და მივად თავის შვილი საპლავზე და იქ მოეფერება და ერთ ყვავილს მაინც დაუდებ და ეგაც ის არის თურმე, რომ აი მიხვალს შვილი საპლავზე. ძალიან ძნელია ის, რასაც ვამბობ, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ მოეფერები, ყვავილს დაუდებ და ალბათ გადაღმე იქვითნები ჩემი შვილები რო გადმოცემდება.
ქალბატონო ბელა, მე არ ვიცი ახლა სიმართლე გითხრათ, ბევრი ისტორია არც კი მსმენია, რომ ერთ დღეს ერთ ადამიანს დაეკარგოს ორი შვილი და ტყუპი ძმა.
დიახ, ეს ვიყავი მე.
ქალბატონო ბელა, როგორ მოხდა, რომ ოთხივენი ერთად აღმოჩნდნენ ერთ თვითმფრინავში? რა სამხედრო დავალება იყო ესეთი? დიახ, თქვენ იცოდით წინასწარ ამის შესახებ, რომ ყველანი ერთად მიდიოდნენ?
არაფერი, მე ვიცოდი, რომ არ წამიდოდნენ, იმიტომ რომ უკვე თვითმფრინავებს აგდებენო და არ გაგუშვებენო, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ გაუშვეს. მაგრამ იქ რა მიქონა, ესენი უშიშროებაში საინფორმაციო სადაზვერო სამსახურში იყვნენ, ბატონავთანდი, ცხონებულ ავთანდი, ლიოსენიანთან და 11 ჯგუფი საგან შედგებოდა, ეს ჯგუფი 11 კაცი საგან და ამ 11-ში 4 ჩემი იყო და აი ესენი სულთან დადიოდნენ. დაწყებული 1992 წლის 29 აგვისტოდან რო წავიდნენ, აი დაამთავრეს იქ სიცოცხლეს, მიდიოდნენ და იქ რა დავალებებს ასრულებდნენ და რა იყო, მე არც არავინ მეუბნებოდა და არც ვიცი. ხოდაი ესე გმირულა დამეღუპა, მაგას არც ერთი ის არის ძახის, რომ ეს გმირი ბიჭები იყვნენ და გმირულა დაიღუპნენ. მაგრამ მე ვთვლი ესე, ძალიან მწარეა ჩემთვის ყველაფერი, მაგრამ მე ვთვლი ესე, რომ ის ბიჭები იყვნენ გმირები.
მე არ მინდა თქვენ გულის ტკივილთან მარტო დაგხვდოთ ახლა რას თქვით და ამიტომ ჩაგეკითხებით, როგორ სახელმწიფო ჯილდოებზე განა არ არიან წარდგენილი თქვენი შვილები და თქვენი
ძმა? სახელმწიფო ჯილდოებზე ჩემი შვილები წარადგინეს მაშინ, მაგრამ მე მაშინ არ ინტერესებდა ჯილდო არაფერი, მაშინ მინდოდა ჩემი შვილები დაბრუნებულიყვნენ. არ ფიქრობდი მაშინ თუ დაღუპულები იყვნენ ჩემი შვილები. მე არ მეუბნებოდნენ მაგას, მაგრამ წარადგინ, როცა სახელმწიფო უშვებს სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებს და მიდის და ეუბნებიან იმას მაგას ყველა იძახის იქ რომ მივედი მიხვეს რომ ბაშკაცები არიან ესენიო რომ მინტამა 4 ჯგუფი იყო 4 ჯგუფი შედგებოდა თითო ჯგუფი 11 და ბიჭისგან ბაშკაცისგან და ესენი გამომიდნენ რომ ჩვენ წავალთო ნუ რაღაც ალბათ რაღაცა ის იყო რომ მიდიოდნენ არ ვიცი მე გეტყვი ხოდა დააჯილდოვეთ მესამე ხარისხით, რატომ მესამე და არა პირველი ხარისხით არ უნდა დაეჯილდოვებინათ?
ალბათო ბელა მე არ შემიძლია. არ შემიძლია ჩვენი რადიომსმენელის სახელით არ დაგისვათ კიდევ ერთი შეკითხვა.
იგენ
რა დახმარებას ღებულობს ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელსაც ერთ დღეს დაკარგა 4 უძვირფასესი ადამიანი სახელმწიფოსგან? მატერიალურს, სოციალურს?
ფულები არა, პენსიები დაგუნიშნეს შვილებით, მე ორი შვილის დედაჩემსაც ორი შვილის პენსიები დაგუნიშნეს. და აი რომ მოვიდა მე ეს სააკაშვილი, ეს კარგი მთავრობა და ძვირფასი, მაგენმა მოგვიხსნეს ჩვენ თითო შვილის პენსია. ნუ ამაზეც ძალიან
საოცარ რამესა
მოგვიხსნეს და დაგვიწოვეს პენსიები. რო აპეხე ეთიამბავი რო რატომ და მოხუცი მშობლები დამცნენ მე ეხლა აღარცეთი აღარა მკავსაც დედა და აღარც მამა ეხლა აი ამ 4-დან დავრჩი მარტო მე მეუღლე მე ადრე დამეღუპა 1 წელი და მერე აი ეს უბედურობა დამემართა და მომიხსნეს და რომ დავბოდი რომ რატო მომიხსენით ეს პენსია რომ რომელ შვილზე მომიხსენით ის მაინც მითხარით რომელი არისო ჩემი შვილი და რომელი არ გავზარდე მე აი ესეთი პასუხი იყო რომ რომელიც გინდა ის საქალეოდა ეხლა მაგათან მე რას გავხდებოდი თერაპიას და ვიღებდით მე ეს პენსიას.
კაბოტნობელა, ამის მქმნელი მთავრობა აღარ არის საქართველოში, მაგრამ მე მახსოვს რომ ახალმა ხელისუფლებამ აფხაზეთშიც და მათ შორის უცხოეთში დაღუპული ჯარისკაცების მარჩენა დაკარგულთათვის საკმაოდ დიდი პენსია დააწესა, მაღალი პენსია დააწესა და არც ახლა არ ღებულობთ მაღალ პენსიას, ეს მინდა კითხოთ.
ახლა კი პენსია იგივე დარჩა, მაგრამ ახლა ღებულობთ 500 ლარიან კომპენსაციას.
დიახ,
ერთი წელი ამიღებ ამ კომპენსაციას და მეორე წელში იქნება 1000 ლარიო. მე ახან ორი შვილი და მე გუბა ვიღებ ორ შვილზე და მე უყოფ კიდე ჩემი ძლებს ამ 500 ლარს 250 ცალს ვაძლევ, 250 მეორე ცალს ვაძლევ და 500 ლარს ვიღებ მე. ეს როგორ ორი შვილის პატრონი, თორე ისე 500 ლარი დაუნიშნეს ყველას. ნუ ამ მთავრობის მადლობელი ვარ იმითი მე რაზია ლაპარაკი და განსაკუთრებით ქალბატონ ნინო ჭავჭავაძე იმდენი მაშკაცა და იმდენი მოლაპარაკება და ბატონი დავით დარახველიძე და განსაკუთრებით ნინო ჭავჭავაძემ რო აი ეს გადმოსვენება ამათი დამსახურება აი
ნამდვილად იმსახურებენ ჩვენგანას და რადიომსმენელისაგან ეს ადამიანები შეკებას და ყველა ისიც კალბოტნობელა ვინც ამ ისტორიის ყველაზე დიდ უსამართლობის აღდგენას ემსახურება. ბატონო ვლადიმერ, მინდა ვლადიმერ დობორჩინიძეს შევეკითხო. ბატონო ვლადიმერ, რამდენი ადამიანია საქართველოში თქვენ ბეჭში, რამდენი ადამიანია ენგურსიქით აფხაზეთში თქვენ ბეჭში, გულისხმობ რამდენი მშობელი ეძებს კიდევ თავის შვილს?
ხო, ეს საკმაოდ ბევრია ბატონო კობა. ჩვენ მონაცემთა ბაზაში ამჟამად დღეისთვის ყავს 1063, მაგრამ კიდე მას დაემატება მალე შეიყვანთ მონაცემთა ბაზაში ელექტრონული საშუალებით, მედიის საშუალებით, კიდე დაახლოებით 100 პიროვნებას. თუ ჩავთვლით, რომ აფხაზები როგორც საქართველოს მოქალაქეები მათ 130-მდე გავს დაღუპული, თითქმის რამდენივე გავს დაღუპული სამაჩაბლოში, ნუ ყოსი ეროვნების გეოვნებას, უნდა ჩავთვალოთ, რომ დღეს საქართველოში უგზო-უკვლო დაკარგულ მებრძოლთა რაოდენობა 2000 აჯარებს.
2000 აჭარბებს ბატონ ვლადიმერ და მინდა გითხოთ 2000 ადამიანს ყავს თავისი ჭირისუფალი, ყავს სახლობლები ოჯახის, თქვენ ახლა უკვე სამინისტროს წარმოადგენთ, ტოლითა და განსახლების სამინისტროს საქვეუწყებო სტრუქტურა ხართ, მინდა გითხოთ რა შეგიძლიათ უთხრათ მათ, რამდენად არის შანსი რომ მათი ახლობლების ნეშტებიც იქნება მოძიებული?
მადლობა თქვენ, რა თქმა უნდა, განზრებულად ვსვამთ კითხვას. მე დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ მე ჩემი ბავშვი თქვა დასაფლავებულია სოხუმში 50 პირთან ერთად, მაგრამ აქ არიან სხვა მშობლები გაგრაში, თქვა და ჩამჩირეში და სხვადასხვა სასაფლაოზე ჩვენ გვაქვს სასაფლაოში მონაცემები, დასაფლავებულები არიან. ასევე ვეძებთ დაკარგულებს აფხაზეთში და ხოსეთში, მათ დაკარგულებს. დღეს როდესაც საერთაშორისო ციკლმა ჯვარმა გადაწყვიტა ყველა ამ ინფორმაციის მიღება და დამუშავება, გაჩნდა რეალური საფუძველი, რომ ამ 1-2 წელიწადში თითქმის ყველა ცნობილი სამარხიდან, როგორც ქართველი, ისე აფხაზი და ოსიც, ასევე ვთქვათ, გადმოშენებული იქნება და თავიანთი ახლობლები დაიჯერებენ მას. ახლა რამდენად ძნელი იქნება ეს აფხაზეთში და ოსეთში არ ვიცი, მაგრამ რაკი აფხაზეთში უკვე 63 კაცის ლაბორატორიული კვლევა და დამუშავება მიმდინარეობს და შემდეგ გამოცნების იდენტიფიკაციის პროცესი, იგი პროცესი განმეორდება ოსეთშიც. მე რამდენად ვიცი ოფიციალურად ჩვენი ინფორმაციით 2008 წლის შედეგად ესა 18 ქართველი ეროვნების მებრძოლია დაკარგული, რომელსაც ნახავ და დანარჩენი მე ცოტა ნაკლებად მივიწყდება ხელი უნდა გიცხრათ. მე იმედით გელაპარაკები, რომ ჩვენი მთავრობა დღევანდელი მსად არის აფხაზეთში, ოსეთში და საქართველოში მოძიების, ამოცნობის, იდენტიფიკაციის პროცესი ერთ დონეზე წაიყვანოს.
ეს გახლავთ ვლადიმერ დობურჯგინიძე ტოლვილთა სამინისტროში უგზო-უკლოდ დაკარგულ მებრძოლთა მოძიების განყოფილების წარმომადგენელი, მასთან ერთად გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი თბილისიდან სატელეფონო ხაზზე იყო ბელა ზალდასტანიშვილი, რომელსაც 1993 წლის 22 სექტემბერს სოხუმის ბაბუშერის აეროდრომზე დაშვების დროს ჩამოგდებულ თვითმფრინავში ორი შვილი და ორი ტყუპი ძმა დაკარგა. ერთი შვილი გადმოსვენებულია, როგორც თქვენ მოისმინეთ, მისი ნეშტია გადმოსვენებული. ჩვენს გადაცემას განაგზობს სიმღერა Without You შენს გარეშე და შემდეგ თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება ქეთი თეუზაძე. ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა იზიდავთ საერთაშორისო კონფლიქტებში ჯარისკაცებს და მეტადრე ქალებს.
Story knows you always smile.
ეთერში რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან ვარ კობა ლიკლიკაძე. თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. სატელეფონო ხაზია თბილისის სტუდია და ჩემი სტუმარი ქეთი თევზაძე. ქეთი არის პირველი ქართველი ქალი სამხედრო, რომელმაც 2004 წელს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კოჯრის სპეცდანიშნულების სკოლა კომანდო ერქვა ასე, ის დაამთავრა საპარაშუტო მომზადების კურსი გაიარა და შემდეგ იმყოფებოდა ერაყში. ქეთი, საღამშვიდობისა.
მოგესალმები, კობა.
ქეთი, ჩვენი საუბრის თემა ის თუ რა იზიდავს ადამიანს მებრძოლ შემ შემთხვევაში ქალს საერთაშორისო კონფლიქტებში. ეს თემა იმიტომ გამოვიტანეთ სამშელოთ, რომ საქართველოს ყავს 1500 ჯარისკაცი ამჟამად ავღანეთში და ცოტა ხანში უკვე ეყოლება გაძლიერებული ასეული ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. შესაბამისად თემაც აქტუალურია და მსურველებიც არაკლია საერთაშორისო მისიას, როგორც ეს ოფიციალური უწყების განცხადებიდან ჩანს. ამიტომ ჩვენ იმაზე ვისაუბრებთ, თუ რა არის იქ, რა არის მიმზიდველი ამ საერთაშორისო კონფლიქტში, ეს არის რაც მატერიალური წახალისება, მოვალეობა, თვითდამკვიდრება, სახელის მოხვეჭა, საბრძოლო გამოცდილების შეძენის წყურვილი, თუ რა? შენ რა გამოძრავებდა, ქეთი?
იცით რა, ყველაფერი ერთად არის ალბათ ცოტ-ცოტა. მე პირადად, ეხა სხვების მაგივრად ვერ ვისაუბრებ, მე პირადად ყველაფერი ერთად მამოძრავებდა. სახელიც, აზარტიც, ჟინიც, ნუ ფინანსური დაინტერესებაც იყო, არ დავმალავ, რა თქმა უნდა. საერთოდ სამხედრო ცხოვრება გარედან ჩანს, რომ საინტერესოა, თორე როდესაც ომი არ არის, სამხედრო ცხოვრება საკმაოდ რუტინულია. და როდესაც ამ რუტინას გაურბიხარ, რა თქმა უნდა, გირჩევნია. მითუმეტეს იქ, როდესაც საბრძოლო მოქმედებებია, თავის რეალიზაციას უფრო მეტად ახდენ. იყო ისეთი მომენტები, როდესაც მე მენატრებოდა, ვთქვა, თიქაურობა, იმიტომ რომ იქ ცოტა სხვა პასუხის მგებლობები მქონდა და თავს ბევრად უფრო მეტად რეალიზებულად გრძნობდი, ვიდრე აი რუტინულ ყოველდღიურობაში ჯარში. ასე რომ მე პირადად ყველაფერი ერთად მამოძრავებდა ცოტ-ცოტა და ყველაზე მეტად აზარტი.
ქეთი, როდესაც ერაყში ჩახვედინ, პირველი შეკითხვა, რაც მენელს ამ შემთხვევაში შეიძლება გაუშვეს, არის ის, თუ როგორ გზნობს ქალი მამაკაც კოლეგებთან ბრძოლის ველზე. გეცმის ხო, საყოფაცხოვრებო დეტალები უფრო წინაპლანზე გამოდის ამ დროს, ვთქვათ, იქ აი როგორ ხდებოდა ეს, არ იყო რაღაცა საჩოთირო ვითარებები?
იცით რა, არა, მე ამას მიჩვეული ვიყავი ისედაც, იმიტომ რომ მე როდესაც სწავლობდი სწორედ აი ამ სპეცდანიშნულების სკოლაში, მე იქ ცალკე არც ყაზარმა მქონია, არც საშხაპე და არც საპირფარეშო. ასე რომ იცით როგორ არის, ჯარში როდესაც მიდიხარ, ქალს არავინ არ გეძახის ძალით, ეს შენი არჩევანია და შენ მიდიხარ და კეთილი უნდა ინებო და უნდა შეეგუე იმ პირობებს, რასაც შენ ჯარიკ თავაზობს. ამიტომ მე არ ვარ მომხრე, ვთქვათ, იქ ცალკე ნორმატივების, განსხვავებული ნორმატივების ქალებისთვის, განსხვავებული პირობების ქალებისთვის, იმიტომ რომ საბოლოოდ თუ კი შენ როგორც სამხედრო ბრძოლის ველზე უნდა, ბრძოლის ველით უნდა დაამთავრო შენი სწავლა განათლება, ვერ ხვდები რატომ უნდა გქონდეს სხვა პირობები, იმიტომ რომ ბრძოლის ველზე ტყვია არ გარჩევს, ქალი ხარ თუ კაცი ხარ. და თუ კი მამაკაც ასწავლიან იმას, რომ ამ სისწრაფით უნდა გაექცეს ტყვიას, ქალს რატომ უნდა გქონდეს სხვა სისწრაფე? ამიტომ მე ამას მიჩვეული ვიყავი და როდესაც ომზე ხარ, იქ უკვე აი ეს უხერხულობის მომენტები მეორე პლანზე გადადის, იქ უკვე რაღაც სხვა საფიქრალები და სხვა საზრუნავები გაქვს, ვიდრე თუნდაც იგივე საყოფაცხოვრებო და უხერხულობის მომენტები.
ქეთი, როდესაც აი ამ სპეცდანიშნულების სკოლის კომანდოს კურსებზე იყავი, არ იყო თქვათ ისეთი სიტუაცია, როგორც აი ცნობილი ამერიკელი რეჟისორის რიდლი სკოტის აი მძაფ სიუჟეტიან ფილმშია ჯარისკაც ჯეინზე, როცა იქ თქვათ დენიმური რისკმირს, თქვა, სერჟანტი გამორჩეულად აწვალებს თვირთავს, არ იყო ესეთი? თუ მაინც ერიდებოდნენ ახლა შენ ვინაობას, მე ვეტყვი რადიო სპეცდანიშნულო, შენ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით თევზაძის ქალიშვილი ხარ.
არა, არავინ არ ერიდებოდა პირიქით ეს დავით თევზაძის შვილობა, ჩემთვის ძალიან დიდი ტვირთი და იმ შემთხვევაში და პასუხის მგებლობაც, რა თქმა უნდა, ორმაგი იყო. მე შეგნებულად წავედი ამ კურსზე მაშინ, როდესაც мама მინისტრი აღარ იყო, იმიტომ რომ ჩემთვის ვიღაცა შეღავათები არ მოეცა და შემდეგ არ მოეძახებინა, რომ რა თქმა უნდა მინისტრი შვილი იყო და გაივლიდა ამ კურს. ცეთ ინსტრუქტორიც იქ ნაკლებად არჩევს ქალს და კაცს. უბრალოდ იყო მომენტები, როდესაც როგორც ქალს უფრო მეტად მერჩოდნენ, ასე ვთქვათ. მერჩოდნენ იმ ხრივ, რომ თუკი ბიჭს რაღაცაზე დაინდობდნენ, მე არ მინდობდნენ, იმიტომ რომ ალბათ ძალიან ბევრს უნდოდა რომ ქალს სკოლა არ გაელო. მე მახსოვს დამიბარა მაშინდელმა ბრიგადის მეთაურმა და მითხრა რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რომ შენ ეს სკოლა არ დაამთავრო. იყო ეს მომენტები, ანუ არ ვიცი რა.
ეს შემდამი თანაგზნობის გამოხატულება იყო თუ ეს იყო მისი რაღაც აპიატება?
არა, პირიქით მე ვკითხე რომ რატომ ეთქი და მე ვერაფრით ვერ ავიტან იმას რომ შენც იგივე გაიარო რაც მე გავიარეო. ნუ ეს შეკითხვა ალბათ უფრო მამაკაცებს უნდა დაუსვათ თუ რატო ვერ აიტანენ. მე არაფერი ზედმეტი არ მომითხოვია, არაფერი რაღაც შეღავათი არ მქონია, ერთადერთი შეღავათი თუ შეიძლება ამას დაერქვას ეს იყო თვითონ კურსანტების ჩემთან ერთად კურსზე ვინც იყვნენ იმათი თანაგრძნობა არა უფრო გვერდში დგომა და იმის მოტივაციას მაძლევდნენ საკმაოდ დიდს ასე რომ რა ვიცი უფრო ალბათ კაცებს უნდა გეკითხოთ რატო არ უნდა თქალები ბრძოლის ველზე ან თუნდაც ყაზარმაში
აუცილებლად ვკითხავ თუ ნახავ ესეთ კაცმა რატო მე მგონი რაღაცნაირად უკვე შეეჩვიენ სამხედრო ფორმიან ქალებს ქართულ არმიაში ქეთი თუ მიგიღია საბრძოლო ოპერაციაში მონაწილეობა ერახში ერთ შორისო მისის შესრულების დროს ან ცხინვალთან ახლოს სადაც შენ მოგიწია ასევე ყოფნა 2008 წლის აგვისტოს დღეებში
ნუ ერახში ცოტა მოგვიანებით და არა საბრძოლო მარა ნუ გასამხედროებულ მისიას ვასრულებდით და აიქ იმაშიც 2008-შიც კი რაღაცეები იყო.
არ დავა კონკრეტებებს, რომ სამხედროების უმრავლესობას, ნამდვილი სამხედროები ვინც არის, არ უყვართავენ საბრძოლო თავგადასავლებზე ლაპარაკი. ქეთი, თუ მიიღებ მონაწილეობას, რო იყოს შემოთავაზება, თუ წახვიდოდი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში. ამას იმიტომ გეკითხები, ქეთი, რომ კიდევ ერთხელ გავუმეორებ ჩვენ რადიო მსმენელებს, რომ ქართული გაძლიერებული ასეული მალე საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით გამგზავრება ამ ქვეყანაში, რომელიც არის ეთნიკური კონფლიქტის საიტუ შეიძლება ითქვას ჭაობში ჩაფლური. ისეთი რთული ვითარება აქეთი, რომ თებერვალში გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა საგანგებო განცხადება გააკეთა, როცა მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას მიეღოთ მონაწილეობა სამშვიდობო ოპერაციაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ და მერე განაგრძოთ საუბარი. გაეროს გენერალური მდივნის ჩანაწერს მოუსმინოთ.
Innocent civilians are being killed in large numbers.
სამოქალაქო პირებს დიდი რაოდენობით ხოცავენ და ეს მსხვერპლი არ არის პარტიზანულ ჯგუფებს შორის ბრძოლის ეგრეთ წოდებული კოლატერალური თანამდევი შედეგი. ისინი გამიზნულად დახოცეს. მათი რელიგიური რწმენისა და აღმსარებლობის, მათი ვინაობის და საზოგადოების რომელიმე ჯგუფის წევრობის გამო. ექსტრემისტული დაჯგუფება სელეკას სამიზნეს მუსლიმები წარმოადგენენ. თუმცა ისინი ხოცავენ ასევე ქრისტიანებს.
But the ex-Selaka continue to attack Christians as well.
ეს იყო ბან კი-მუნი, გაეროს გენერალური მდივანი, რომელიც თებერვალში საუბრობდა ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში შექმნილ ვითარებაზე. ქეთი, ჩვენ ეს ფრაგმენტი გაეროს გენერალური მდივნის გამოსვლიდან არ მოასმენეთ იმისთვის, რომ საქართველოს საზოგადოებაში ამ პანიკად დავთესოთ, ეგეთი მოსახლეობას და პოლიტიკური სპექტრის და უბრალო ადამიანებით შეგუებული არიან უკვე, რომ საქართველოს სამხედრო ძალები მონაწილეობენ საერთაშორისო მისიაში და ბევრი უჭერს ამას მხარს. მე მინდა იმ შეკითხვას დაუბრუნდე, რაც დაგისვრი, შენ წახვიდოდი თუ არა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და ემხრობი თუ არა იქ ქართული კონტინგენტის გაგზავნას?
პირველ შეკითხვით დავიწყებ, მე რო სამხედრო ვიყო, წავიდოდი თუ არა? რა თქმა უნდა, წავიდოდი, როცა მივიღებდი ამის შესახებ ბრძანებას და ეს ცალსახაა, ყველა სამხედრო ასე მოიქცეოდა. მით უმეტეს, თუ კი მისი ქვედანაყოფი იქ მიდის, მისი მიტოვება და მე ოფიცერი ვარ, არაფრით არ შეიძლება. ეს არ არის შემოთავაზება, ეს არის ბრძანება. შემოთავაზებას მე მივიღებდი როგორც ამოქალაქო პირი ამ შემთხვევაში, თუმცა ამაზეც დავფიქრდებოდი. რაც შეეხება ვემხრობი თუ არა ჩვენი ქვედანაყოფის ცენტრალურ აფრიკაში გაგზავნას, მე პირადად და ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, არ ვემხრობი. მე არ ვიცი ჩვენ რა ინტერესი გვამოძრავებს როგორც სახელმწიფოს, როდესაც გაძლიერებულ ქვედანაყოფს ვაგზავნით. ვეხმარებით ვიღაცას, რას ვიღებთ სანაცვლოდ. ჩემთვის ეს ნათელი არ არის. რა აუცილებელია ასეულის გაგზავნა იქ, როდესაც შეგვიძლია თუ კი ჩვენი მონაწილეობის დაფიქსირება შეიძლება იგივე სამედიცინო ათეულით, იგივე კავშირგაბმულობის ათეულით. რა აუცილებელია იქ გაძლიერებული ასეულის გაგზავნა? ეს ჩემთვის როგორც სამხედროსთვის და როგორც მოქალაქისთვის ნათელი არ არის, ასე რომ არ მან ახონ ის ბენეფიტები, რასაც მე როგორც საქართველოს მოქალაქე, რასაც სახელმწიფო საქართველო მიიღებს იმით, რომ ქართული გაძლიერებული ასეული იქ გაიგზავნება. რა შეეხება პანიკის დათესვას, მე არ ვთვლი, რომ ჩვენ ამ თქვენ ამ ნაწყვეტის გაშვებით პანიკა დათესეთ. არავითარ შემთხვევაში პირიქით საქართველოს მოსახლეობამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს, რომ რაც არ უნდა სამშვიდობო დაერქვას მისიას იქ, სადაც არის კონფლიქტი შეიარაღებული, სადაც ტყუიას ისვრიან, იქ ყოველთვის საფრთხე არის. მით უმეტეს, რამდენადაც მე ყური მოვკარი, იქ ჩვენი ასეული გაიგზავნება აეროპორტის უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად. აეროპორტი თავისთავად, ეს არის პრიორიტეტული სამიზნე, სტრატეგიული სამიზნე და ის ყოველთვის დიდი რისკის ქვეშ იქნება. ასე რომ მე ვერ ვხედავ ამ შემთხვევას და აი ამ მისიას, რა თქმა უნდა, საფრთხე ახლავს მით უმეტეს ესე შორს. მე ვიცი, რომ ჩვენი ქვედანაყოფები მიდიან ჩვენივე აღჯურვილობით. არის თუ არა ეს შესაბამისობაში, ვთქვათ, იმ აუცილებლობასთან, რაც იქ არის, რა საფრთხეებთან ექნებათ იქ ქმენ ქართულ სამხედროებს. ნუ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ყველამ ვიცით, რომ იქ რაღაც მილიონი ვირუსი, ბაქტერია ადგილობრივი შეტანილი, რაღაც ეპიდემიები მძვინვარებს. როგორ უმკლავდებით, რა უზრუნველყოფა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდა რაღაც შემთხვევა და გვეყოლება დაჭრილები, სად მოხდება მათი ევაკუაცია, სად გაივლიან, რა უზრუნველყოფის ბაზები არსებობს იქვე. მე ეს არაფერი არ ვიცი, არც როგორც სამხედრომ და არც როგორც მოქალაქემ. ასე რომ მე არ ვემხრობი ჩვენი ქვედანაყოფის იქ გაშვებას.
ქეთი,
და ის ჩემი სუბიექტური აზრია.
გასაგებია, ქეთი, ხუეთყვი რადიო მსმენელებს, რომ ქეთი თევზაძე, რომელსაც მე ზემოთ ჩავუთვალე მისი კარიერული ნაბიჯები და კომპეტენცია, არ არის სამხედრო სამსახურში და მეცაც გეტყვით, იგი ახლა ამჟამად ჩემი კოლეგა, მე მგონი საქართველოს ტელესივრცეში ერთადერთ სამხედრო პროგრამაში მონაწილეობს. იგი ამაზე, ქეთი, დარჩი ხაზზე ამაზე ვისაუბროთ მოგვიანებით. ახლა დიჯეის როლსაც ვითავსებ აქ, როგორც ალბათ შეატყვე, ერთ სიმღერას შევთავაზებ ჩვენ რადიო მსმენელებს. Hey Brazil. There's nothing in this world I would შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. თბილისის სტუდიაში იმყოფება ქეთი თეუზაძე. შეგახსენებთ, რომ ქეთი არის სამხედრო პირი, რომელსაც დასრულებული აქვს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კოჭრის სპეცდანიშნულების ერთ-ერთი ელიტური სკოლა, კომანდოსის, და ორჯერ იმყოფებოდა ერაყში, და ამჟამად შეიცვალა პროფესია ჟურნალისტობს საზოგადოებრივ აუწყებელზე. იმ შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად არის, რომელიც კვირაობით ყოველკვირეულ სამხედრო ალმანახს ამზადებს. ქეთი, რატო შეიცვალე პროფესია? ორი წლის წინ, როდესაც პირველად გავაკეთე სიუჟეტი შენს ჩვენი რადიოსათვის, მაშინ რაღაცნაირად იმედი მქონდა მეც და მგონი შენც, რომ დაბრუნდებოდი სამხედრო უწყებაში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ?
Ну, იმედები მეც მქონდა, რომ არ დაგიმალოთ, მაგრამ ისე მოხდა, ისეთი ფორმით მოხდა ჩემი უკან დაძახება და რაღაც გაურკვეველ ადგილას, რომ მე აღარ დავბრუნდი და ჩავთვალე, რომ ის საქმერისთვისაც მე არ მიმიღია წვრთნა და განათლება, ჯობდა რომ საერთოდ არ მეკეთებინა ჯარში. არის რაღაცა, რაც
მიწევნით
კარგად, არც იცი, ჩემთვისაც გაურკვეველი იყო, რას მთავაზობდნენ. ჩემთვისაც გაურკვეველი იყო ეს, ასე რომ მე ვერ დავთანხმდებოდი ჯარში იმის კეთებას, რაც ზედმიწევნით კარგად არ ვიცი, იმიტომ რომ ჯარი არის, როგორც ყველა სხვა პროფესია, ალბათ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს, ისევე როგორც ვთქვათ მასწავლებლობა, ექიმობა. იქ თუ რამე მოხდა ადამიანის სიცოცხლესთან, გაქვს საქმე, მნიშვნელობა არ აქვს, ზურგში ხარ თუ წინახაზე, შენი საქმე ზედმიწევნით კარგად უნდა იცოდე. მინდოდა რომ ავღანეთში წავსულიყავი, ვთქვათ ბიჭებთან ერთად მითხრეს, რომ გოგო ვიყავი და ეს არ მოხდებოდა. ბევრი რაღაცა ნიუანსები იყო, რომელიც ჩემთვის როგორც ოფიცრისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა, ასე რომ გადავწყვიტე, რომ პროფესიაში ასე თქვა შემეცვალა.
თუ კი ქალების მიმართ მაინც ესეთი დამოკიდებულება, თუ ჯერ კიდე ქართულ ჯარში, რომელიც ყველა სტანდარტებით, როგორც ოფიციალური საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, ნატო სტანდარტებს მიუახლოვდა, მაშინ როგორ აპირებს საქართველოს სამხედრო ხელმძღვანელობა იმ კანონის იმპლიმენტაციას, ანტიდისკრიმინაციული კანონის იმპლიმენტაციას, სადაც პირდაპირ აი შავი თეთრია ჩაწერილი? თავდაცვის სამინისტროში როგორ შეიძლება ასეთი მიდგომა თუა მითუმეტეს სექსუალური უმცირესობის უფლებებზე ვინმე პასუხი აგოს ან დაძრა საერთოდ ეს საკითხი? ქეთი, ძალიან ისეთი თემა, რომელზეც არავინ არ ჩერობს, დარწმუნებულია სამხედრო უწყების კუთხით, მაგრამ შენ რას ეთქოდი? ერაყში თუ ყოლია, შენს გვერდით თუ ყოფილან სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენლები და როგორები არიან ისინი სამხედრო საქმეში?
Ну, პირველ რიგში უნდა დავაზუსტო ის, რომ აი ეს რაც მე მოვყევი, თქვათ იგივე ჩემთან დაკავშირებით, ეს ცოტა უფრო ადრე მოხდა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გოგონებისადმი მიდგომა შეიცვალა. მითუმეტეს ავღანეთში ხა უკვე მიდიან გოგონები, თუ რა სამუშაოს ასრულებენ იქ კონკრეტულად ადგილზე, ჯერჯერობით ჩემთვის უცნობია, მაგრამ მიხარია, რომ აი ამ წუთისთვის ეს მიდგომა შეიცვალა, თუმცა მაშინ როცა მე მიდოდა, ეს შეუძლებელი აღმოჩნდა. რაც შეეხება სექსუალურ უმცირესობებს, არ დაგიმალავთ, მე მსგავსი ჯარში არ შემხვედრია. არასოდეს, ამიტომ ვერ გეტყვით თუ როგორები არიან ისინი. რაც შეეხება ჩემ პოზიციას ამ საკითხის მიმართ, იცით, მე ვთვლი, რომ იცი, თუ ამდენ სითხო ქვეყნისგან შენი უფლებების აღიარებას, დაცვას და ასე შემდეგ კეთილი უნდა ინებოდა, ამ ქვეყანას კიდეც უნდა ემსახურა. თუ როგორ მიიღებს ამას ჯარი და ჯარისკაცი და ოფიცერი, ეს უკვე აბსოლუტურად სხვა საკითხია, მაგრამ რატო არ უნდა იმსახურონ? მეორე საკითხი რაც შეეხება თქვათ კანონის მიღებას, მე მგონია რომ კანონი და კონსტიტუცია განურჩეულად რასისა და რელიგიური და მწამსისა და ასე შემდეგ, ისედაც ავალდებულებს უყველას, რომ ჯარში სამსახურს ჯერჯერობით, აი საყოველთაო გაწვევის მუხლი კონსტიტუციიდან, მე მგონი, ამოღებული არ არის. აი, როდესაც ამოვარდება ეს მუხლი, როდესაც თქვა შევა ცვლილებები კონსტიტუციაში, მაშინ უკვე დასაფიქრებელია ამაზე და მაშინ შეიძლება უკვე უფრო დღეს ვერ ხვდები რა საჭიროა ცალკე აი ამ სექსუალურ უმცირესობებზე, იმიტომ რომ თუ ის როგორც მამრი არის რეგისტრირებული მამრობითი სქესის, ის უკვე თავის თავად კონსტიტუციის მიხედვით გაწვევას ექვემდებარება. ალბათ ესეა, მე ხარ ვარ პროფესიონალი იურისტი და არ ვიცი იქ სხვა რაღაცა. ამ წუთში ჩემი გადმოსახედით ესე ჩანს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ გულწრფელი პასუხისათვის და საერთოდ იმისთვის, რომ მონაწილეობდი გადაცემაში, რომელსაც ჰქვია დაბრკოლების ზოლი და ახლოს არის თემატიკით იმ სატელევიზიო გადაცემასთან, რომელშიც შენ მუშაობ და შენი წვლილი შეგაქვს. დიდი მადლობა და გადაცემის ბოლოს მე მინდა ვთქვა, რომ ეს თემა ძალიან ახალია. მე კატეგორიულად ვერაფერზე ვერ ვიტყვი, რა იქნება მომავალში სექსუალური უმცირესობის საკითხი არმიაში, ეს თქვა ხედველობაში, რადგან ამას ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი ძალიან დიდი დებატები უძღოდა წინ. ქართველი წარმომავლობის გენერალი ჯონ მალხას შალიკაშვილი არის ნათელი მაგალითი იმის, ეს კაცი, რომელსაც საქართველოში იცნობენ, წინააღმდეგი იყო თავის დროზე, რათა გეები და თქვა ლესბოსელები ყოფილიყვნენ არმიაში, მერე დიდი წინააღმდეგობით დაუჭირა მხარი Don't Tell Don't Ask-ის ამ პოლიტიკას და მე დღეს ბრაიან ვიტმორს, ჩვენი რადიოს მიმომხილველს, ჩვენ ამერიკ კოლეგას გავესაუბრე იმაზე, რათა მან კარგად იცის ეს თემა, ახსოვს ჯონ მახაშალიკაშვილის მონაწილეობა ამ ინდროისათვის მეტად, ასე ვთქვათ, სადაო საკითხში და აი მოусმინოთ რა თქვა ბრაიან ვიტმორმა.
Well, General Salikashvili's role goes back even further because he was among the people.
General John Shalikashvili's role am sakmeshi kide upro mishnolovania. Is im adamianebs shoris iqo, visi zalesqvitat sheikna kidets nu kitkhav nu itqvis politika. Tu gavixsenet 1993 cels, rotsa prezidenti Bill Clintoni gaxta da mis saarchveno kampanias 1992 cels, zoret Clintons konda es sakitkhis saarchveno kampaniashi da manve dausva certili homoseksualebistvis sheertebuli shtatebis armiashi samkhedro samsakhuri გავლის არსებულ აგზავას. თუმცა როცა კლინტონი პრეზიდენტი გახდა და შეეცადა ამ პოლიტიკის გატარებას, იგი ძალიან დიდ წინააღმდეგობას წააწყდა სამხედრო უწყებაში. და მათ შორის, ვინც ფიქრობდა, რომ სამხედრო სამსახური არ არის ამისთვის მზად, იყო ბევრი გავლენიანი გენერალი, მათ შორის კოლინ პაუელი, შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსი და გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე და ჯონ შალიკაშვილი, პრეზიდენტ ბუშის დროს ევროპაში ნატოს მოკავშირეთა ძალების მთავარსარდალი. ეს გავლენიანი გენერლები იმხანად ფიქრობდნენ, რომ არმია არ იყო მზად ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკისთვის, რაც თავის მხრივ კომპრომისული იყო. ეს იყო კომპრომისი, რომლითაც არავინ იყო კმაყოფილი. ვინც არმიაში სექსუალური დისკრიმინაციის გაუქმებას უჭერდა მხარს, მას ეს პოლიტიკა არ მოსწონდა, იმიტომ რომ იგი ვერ აღმოფხვრიდა დისკრიმინაციას, მაგრამ სამაგიეროდ იცავდა სამხედრო მოსამსახურეს შეკითხვისგან მისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ, რადგან მანამდე ამ შეკითხვის დასმის შემთხვევაში სამხედრო მოსამსახურე იძულებული იყო ტყუილი ეთქვა, თუ სურდა სამხედრო სამსახურის გაგრძელება.
If you were homosexual and you wanted to serve, you had to lie.
ეს იყო ბრაიან ვიტმორი. მე რადიონს მე ვეტყვი, რომ მას შემდეგ 10 წლის გამვლის შემდეგ გენერალმა შალიკაშვილმა დიამეტრულად შეიცვალა პოზიცია სამხედრო პირმა, ვინც არმიაში თავის დროზე ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკის შეტანას ეწინააღმდეგებოდა, მხარი დაუჭირა ყოველგვარი დისკრიმინაციის გაუქმებას იმ ერთსქესიანი მოქალაქეების მიმართ, რომლებსაც სურდათ ემსახურათ არმიაში, ისე რომ აღარ დაემალათ საკუთარი სექსუალური ორიენტაცია. განვაგრძობ საუბარს ბრაიან ვიტმორთან.
I mean, what was interesting is in January of 2007, John Salikashvili, who had at that time was retired.
საინტერესოა, რომ 2007 წლის იანვარში გენერალმა ჯონ შალიკაშვილმა, რომელიც იმხანად პენსიაზე იყო, ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოაქვეყნა სვეტი სათაურით შეხედულების შეცვლა გეების სამხედრო სამსახურში ყოფნის შესახებ. იგი წერდა: უწინ მხარს არ უჭერდი ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკას, რადგან ვფიქრობდი, რომ სამხედრო სისტემა ამისთვის მზად არ იყო. მაგრამ ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის უსამართლო პოლიტიკა. ვფიქრობ, რომ არ უნდა არსებობდეს არავითარი დისკრიმინაცია და შეერაღებულ ძალებში გეი და ლესბოსელი პირები შეუნიღბავად უნდა მსახურობდნენო. შეერთებული შტატების არმიის ცხოვრებაში ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. ეს არის 2007 წელი, როცა პრეზიდენტი ჯერ კიდევ ჯორჯ ბუში უმცროსია. მალევე, როცა 2006 წლის არჩევნებში კონგრესში უმრავლესობა დემოკრატებმა მოიპოვეს, მათ დაიწყეს საკანონმდებლო შესწორების მიღება, რათა დასრულებულიყო ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკა. საბოლოოდ, როგორც თქვენ ციცით, ნუ კითხავ ნუ იტყვის პოლიტიკა ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის დროს დასრულდა. იმ დროს სამხედრო ხელმძღვანელებს შორის მართლა აღარ არსებობდნენ ამ პოლიტიკის შეცვლის მოწინააღმდეგეები. ჯონ შალიკაშვილმა, კოლინ პაუელმა, რობერტ გეიცმა და სხვებმა, ვინც თავდაპირველად ეწინააღმდეგებოდა იმას, რომ გეებსა და ლესბოსელებს შეუნიღბავად ემსახურათ არმიაში, შეიცვალეს დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. რატომ მოხდა ეს? ალბათ იმიტომ, რომ არმია ხომ საზოგადოების ნაწილია. იმ პერიოდში საზოგადოება შეიცვალა. ამერიკელთა დამოკიდებულება გეებისა და ლესბოსელების მიმართ მნიშვნელოვნად შეიცვალა.
American attitudes towards gays and lesbians changed dramatically.
ეს იყო ჩვენი რადიოს პოლიტიკური მიმომხილველი ბრაიან უიტმური, რომელიც გვიამბობდა იმაზე, თუ რა სამსახური გაუწია ჯონ მალხას შალიკაშვილმა ამერიკაში სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლების დაუბრკოლებელ სამსახურს შეიარაღებული ძალების რიგებში. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა. მე მისი წამყვანი გობა ლიკლიკაძე გემშვიდობებით ერთი კვირით. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Sun, here comes the sun, I say, it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. The sun, I say, it's all right. Little darling, the smile's returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right.